Así que a ficción se fixo realidade. É irónico que o defensor do experimento se converta na súa vítima.
Cree que o experimento de contacto foi a causa da súa morte?
Sí, o resultado foi a autodestrucción.
Que cruel. Suicidouse e deixou só a unha neniña pequena.
Sí, pero se cadra hai outros motivos ocultos.
Asuka, miña rula. Mamá preparouche a túa comida favorita, tes que comer. Non digas que non che gusta. Queres que se ría de ti esa nena?
Está sempre así. Bota o día sentada falando coa boneca como se fose a súa filla.
Será porque se sente culpable. Dedicou toda a súa vida á investigación. Nunca se ocupou da súa filla.
Non sabe canto o sinto.
Parecen dúas bonecas de porcelana. Se cadra non hai moita diferenza entre os humanos e os bonecos.
O ser humano construe bonecos coa súa imaxe. Se Deus existe, é posible que para el nós só sexamos bonecos.
Extrañame oír esa afirmación nunha persoa que sabe tanto de medicina moderna.
Son doutora, pero primeiro son un ser humano, unha muller.
A reunión do Consello Médico que tratará o incidente, está a piques de comezar. Por favor, os interesados deben acudir á sala de xuntas número 2.
Es unha rapaza forte, pero se queres chorar, chora.
Non podo chorar, aboa. Agora teño que ocuparme de min.
Asuka, oesme. O teu índice de sincronización baixou 8 puntos. Non penses en nada máis e concéntrate.
Xa o fago.
Non pode ser ti.
A sincronización de Asuka é cada día máis baixa. Por que será?
Causarános problemas, non temos quen a sustitúa. Haberá que centrarse na recuperación da unidade cero e rei. Non podemos perder o tempo con alguén que non nos será útil.
Finalizada a reparación do brazo esquerdo da unidade 2, código verde.
A extensión da necrose é inferior ao 0,05%.
Os resultados dos test de aptitude son normais. O nivel de regeneración da unidade é estable. Conectamos os receptores aos terminais secundarios.
Os Evas son copias do anxo chamado Adán. Para derrotar os anxos utilizamos as mesmas forzas que provocaron o segundo impacto e acabaron coa metade da raza humana. Só os humanos son tan parvos que intentan controlar o motor da súa destrucción. Naturalmente que eu tamén odio os Eva, pero paga a pena vingarse.
Misato!
Están construindo 13 unidades dos Eva en 7 países distintos do mundo.
É unha información que me chegou de Xangai. É unha fonte fiable.
Por que están acelerando o proceso de construción?
Perdemos dous Eva recentemente e hai outros dous bastante danados. Supoño que o acelerarán para ter unha forza de reserva en caso de urxencia.
Se cadra, sí. Pero da Alemanha chegaron pezas de reposto que ían destinadas ás unidades 5 e 6. Últimamente non fan máis que gastar cartos.
Sí, acaban de multiplicar por dous o orzamento. Para min que o comité está nervioso.
Está tan nervioso o comité que o nota ata o máis novato.
Crees que o farán porque prevén o ataque de varios anxos á vez? De Ikagura só atacaron de un en un.
Sí, pero non hai motivos para facelo fora das canles establecidas. Eu penso que ten que haber outra razón. Había moito tempo que non estábamos os tres xuntos. Pero por que hai tanta tensión?
Eu xa acabei.
Asuka, collo.
Por que teño que ser eu? Será Calle que te chama? Por que non colles ti o teléfono?
Calle non volverá a chamar.
Vaite, sou invencible. Shinji rebaixas a coller o teléfono. Non se dedica só a salvar o mundo.
Diga.
Non me gusta nada que me ignore.
É unha conferencia de Alemanha, Asuka. É a túa nai.
Pra min, a miña nai. Dame iso. Hello, Mutar. Wir haben Dormitschger.
Cando Asuka fala nesa lingua que non entendo, semella outra persoa.
Das haben wir machen. Niemals. Eres die andere Melen. Ja. Ja, wirklich. Hatso, das ist Havental.
Anaida Suka.
Ich kann es mehr erwarten. Wenn ich komme, kann es wie es machen. Auf Wiedersehen. Gute Nacht.
Que ben, estivestes falando un bo anaco.
Non foi máis ca unha conversa trivial.
Quen me dera falar así coa miña familia?
Non é para tanto, só o fai para aparentar. Non é a miña verdadeira nai.
Como?
Non é que non a queira, pero sinto-me incómoda con ela. Por que che estou contando a miña vida?
Oh, perdoa.
Ai, non podo caer máis baixo un perdedor como a ti apiadándose de min.
Sincronización menos 12,8.
Non me llora, o resultado é peor aínda co de onte.
Asuka non se sente moi ben, hai dous días que lleveu a regra.
Os cambios físicos non influen no índice de sincronización. O problema é máis grave, está no subconsciente. Imos ter que sustituir o piloto da unidade 2.
Asuka, xa remataches.
Oxe, ás 18 horas comezará o proceso...
O orgullo de Asuka levou un golpe moi duro.
Non lle podemos dicir nada despois da derrota que lle infligiron. Pero o peor é que se sente superada por Shinji. Se cadra é mellor que deixemos de vivir xuntos.
Xa chegaches ao límite. Estás morecendo a túa familia artificial.
Mira quen falou, unha muller que intenta enchelo baleiro da súa vida cunha manchea de gatos. Perdoa, estouche algo alterada.
Por que teremos que sufrir tanto as mulleres por ser mulleres? Ademais, non penso ter fillos.
A autoestrada 7 está cerrada por mor dun accidente. Utilicen as vías alternativas.
Se non abre o corazón, o Eva non se moverá.
Insinúas que a culpa é miña, que me encerro?
Sí, o Eva posúe inteligencia.
Só é un robot grande.
Daquela non o sabes.
O que sei é que vai ocorrer algo moi extraño cando che dá por falar comigo. Que pasa? Estás alegre porque teño problemas co Eva. Tranquila, porque cando chegue outro anxo, será Shinji o invencible quen se encargue del. A rapaza xa non temos que loitar máis. Non miran máis que para Shinji. Non me gustou nada que Shinji empezase a ser amable, pero cando unha boneca como a ti é simpática comigo, estou perdida.
Non son unha boneca.
És tal. Ti farías calquera cousa que te ordenasen. Matarías te se cho dixese o comandante Ikari.
Por suposto.
Daquela és un robot como eu pensaba. Es un moniqueque sin cerebro, sin sentimientos. ¡Odiote! ¡Odio vos a todos!
Vaya, sei que hoxe tampouco ven Shinji. Rei falta de cote, pero...
Asuka tampouco está. E Susuhara segue no hospital.
Debe estar complicada a cousa cando non está ningún.
Eva número 2, todo en orden.
Os datos da conexión están dentro dos límites normais. O campo de proliferación cumpre as expectativas.
É o meu robot e tens que facer o que che mande sen dar ningún chío, entendido? Para que quere ter cerebro un robot? Só che causa problemas. Ademais, tens que obedecer as miñas ordes. Que parvada.
Atención, alerta máxima. Preparados para un ataque aéreo.
¡Un anxo! ¡Otra vez!
Temo lo anxo no monitor. Ampliación máxima.
Non está cambiando o vector orbital.
Manténse a unha distancia constante.
Daquela, ou está buscando un bo sitio onde aterrar, ou é que pensa atacar desde onde está agora.
Non podemos contraatacar desde esta distancia.
Se non se achega un pouco, non podemos lanzar unha ofensiva. Os EVA non se deseñaron para combater o inimigo en órbita. Como está Rei?
Rei e Mai, a unidade cero están listas.
Que saia a unidade cero, preparadea para disparar a longa distancia.
Asuka, prepárate para apoiar a unidade cero.
Para apoiarla, queres que faga de escolta do número cero?
Exactamente, ocupará la retaguarda.
Non pode ser! Unidade 2, adiante!
Asuka!
É igual, que faga o ridículo, se é o que quere.
Que dis, Misato?
Se falla desta volta, non lle volverán deixar pilotar.
É a última oportunidade.
Buscaremoslle un sustituto, por se acaso.
Vale.
Perdón, pero non ides utilizar a unidade número 1.
A unidade 1 está conxelada. Son ordes do comandante Ikari. E despois do que pasou, é o máis lógico.
Volverán deixar subir a un EVA. Vamos, Asuka, que ti podes, ánimo.
O obxectivo segue fora do noso alcance.
Merda, por que vas tan a modo? Ven loitar, anxo preguiceiro.
O inimigo ten unha arma de raios de partículas.
Non se detecta ningunha emisión térmica.
Anomalías nos datos psicolóxicos de Asuka. Sofre contaminación mental.
Está lanzando un ataque psicolóxico. O anxo tamén entende a nosa psicoloxía.
Disipou o raio de positróns.
Non funciona, está fora do noso alcance. Mirade, esgotou a munición do rifle.
De que está feito ese raio?
É unha especie de enerxía que oscila nunha longitude de onda visible. É semellante ao noso campo a ti.
Como está, Asuka?
A situación é crítica. A contaminación mental está cadando límite.
Aínda que sacar de aí inmediatamente, pode sufrir lesións mentais irreversibles.
Asuka, retírate!
Non!
É unha orde, Asuka! Ordeno che que te retires!
Non, nunca! Prefiro morrer que admitir a derrota!
Asuka!
Sincronización acelerada.
Aumenta a potencia. Chegas á zona de máxima presión.
Activada a converxencia focal.
Corrección da rotación terrestre e da gravidade.
A presión da cápsula é máxima. Abride a ancoraxe de seguridade. Preparados para disparar.
É inútil. Non hai enerxía abonda para penetrar no seu campo a té. Está demasiado lonxe para nós.
Non dispoñemos de máis potencia. Utilizámolo a nivel máximo.
A unidade 2 está cada vez máis débil.
Que pasa coas barreiras mentais LCL?
Non podemos agardar pola retroalimentación.
A nosa prioridade é salvarlle a vida. Non deixes que o EVA controle.
Ben.
Ese raio semellaba adaptarse á longitude das ondas mentais da Asuka. O anxo pretende analizar o interior do cerebro humano.
Por que estou chorando? chorando. Xurei que non volvería a chorar.
Que che pasa, Asuka? Ese foi un regalo da túa nova nai. Non che gusta?
Non.
Por que non che gusta?
Porque non son unha nena. Madurei antes que a maioría. Non necesito unha boneca de trapo. Por favor, mira pra min. Non deixes de ser a miña nai.
Asuka, ven comigo, Proce.
Mamá, mamá, por favor. Por favor, non me mates. Non, non son a boneca de mamá. Pensarei por min e vivirei pola miña conta. Non necesito ter pai nin nai. Vivirei soa.
Non, non me obrigues a lembrar iso. Son cousas que quero esquecer. Non as descubras. Non quero volver ter esas lembranzas desagradables. Para, por favor, para. Estánme profanando o cerebro. Calli. Estánme profanando o cerebro. Que fago? Estánme profanando o cerebro.
Non hai actividade na unidade 2. O sistema de apoio vital fallou.
A mente do piloto corre perigo.
Posición constante. O obxectivo non se moveu.
Hai moi poucas posibilidades de que o obxectivo se sitúe no campo de tiro da unidade cero.
Non podemos elevar a unidade cero a lanzar un ataque aéreo. Non daría resultado. Se atacase o anxo, estaríamos indefensos.
Podo sair coa unidade 1.
Imposible. Ese anxo ten a capacidade de atacar a mente do piloto.
Sí, non podemos permitir que un anxo controle a unidade 1.
Non o conseguirá se acabo con él.
Non hai ninguna garantía.
Se non facemos algo, Asuka morrerá.
É certo. Rei, vai a Dogma e colle a lanza.
A lanza non pode ser, non o faga, Sicari.
É a única maneira de destruir un obxectivo tan arredado, fora do alcance do campo ate. Adiante.
Pensaba que se produciría o terceiro impacto se entraban en contacto Adán e Eva. Non podemos correr ese risco, comandante. É demasiado perigoso.
Daquela, esa é outra mentira. Pero se non foi un anxo o que causou o segundo impacto, que foi?
Abertas as barreiras da central Dogma da 10 a 15. A unidade 0 pasou polo bloque 6. Abrindo as barreiras da 16 a 20.
Se o contacto entre eles non causa o terceiro impacto, que foi o que causou o segundo?
Ikari, aínda é cedo para usar a lanza.
O comité xa ordenou a produción en serie do Seba. É a nosa oportunidade, Fuyusuki.
A nosa oportunidade, pero...
Non podemos darlle marcha atrás ao reloxo, pero podemos precipitar os acontecementos.
Os vellos non o permitirán, Ikari.
Por iso hai que rematar antes de que Sil teña tempo para actuar. Non podemos perder a unidade 2 nestes intres.
Pero non podes utilizar a lanza de los xinos sen autorización de Sil. Vas te meter nunha lea.
É un caso de necesidade. Non podemos ter en conta outros factores.
De necesidade? Penso que o que buscas é ter unha excusa. A onda mental do piloto da unidade 2 baixou a 0,06.
O sistema de apoio vital é ineficaz.
A unidade 0 está atravesando o bloque 2. Está a piques de emerxer.
Esa é a lanza de lonxinos.
A unidade 0 está preparada para lanzar.
Objetivo avistado. Está ajustando a mira.
Empeza a conta atrás. 10 segundos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Objetivo aniquilado.
A unidade 2 está libre.
Que pasou coa lanza de lonxinos?
Superou a velocidade máxima universal. Entrou na órbita lunar.
É imposible recuperala, verdade?
Non dispoñemos de medios para recuperar un obxecto de tanta masa.
O gráfico mental da unidade 2 volve ser normal.
A piloto está na segunda fase.
Usa a ruta 57.
Como está Asuka?
Confirmado, a piloto está viva. Pero tivemos que poñela en cuarentena por mor da contaminación.
Entendido.
Alégrome de que esteas ben, Asuka.
¡Cala a boca! ¿Por que crees que estou ben? Non podía estar peor. Esa lurpia, foi a lurpia de Rei que me rescatou. Non ves que prefería estar...